pinga eiko kambambula matali ya ekolo Kongo Demokratike eumela kipu na kobima, bafandi ya mboka Beni, basengise kimia po ete bako kakokota obilanga bebango. Baba Mutuza, moko wa bango.
To sepeli, eumeli mwa muke, potango wana bango wosa batatakshono bango batu wazo kufa kaka, ebola eza epai moko, badef epai monsusu, bakukuma ema epai monsusu.
Basengi na lipinga, oe kukambambula matali kusela manso po ete, boko nobwa ebola, pe batomboki ya ekolo Uganda ADF, maimai, bako kako sila puna kimia.
Yali boso, eza nanu kimie zala. Batu wazala kabalo naka, bazana babilanga na bango, baza la mzira, okota isusu na zamba, pona kolona, tozo abiloko. Biloko si mati talo. Ame loko ami bale, toze la, eza par rapport a bokono to benga, maladia veyi sebola to, to linga, bato baza la kimia, bokono angoe si la, misusu eko yasima.
Uta ingomba Beni, nanordi ya Kivu, Irikas Mwisi, pona VO Afrique.
Nzokande Jean-Pierre Bemba mokambi ya lingomba la muka banda sanza moko alobi ete batu baliki ebele na mbula matari ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba akumi yango na compte Twitter na ye ete batu baliki ebele ntango mosolo ya leta ezali se kokita ndenge nini kopesa eyano na bosenga ya makasi ya bana ya Congo ndenge nini kopesa eyano na maye matali mbo Bokonongono nkita pe bomo inabato amituni na makumi na ye na Twitter na ngambo na ye Moïse Katumbi mokambi ya ensemble a sengi ete ba institution tope misala ya mboka baeba kotosa mibeko alobi esengeli ete ba mema mokumba na bango pona kosala maye masengeli pona makasi ya leta ezala mpe biyano na nkokoso na ekolo mipesama
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Ebola Dr. Jean-Jacques Muyembe mukambi ya bitumba ya Bokono na Bokono boye alobi mwa nkokoso mozali na ino pona kosilisa yango nzokande OMS tope misala ya molongo pona bokolongo no e bakisi mosolo na yango kasi bayengumba kikwiti na wezalaki bandundu ya kala epai wapi Ebola ingalaki na 1995 tope na 1995 basingi ete bakonzi ya molongo bakanise la bango po nkisi ya kubikisa Bokono boye utaki na moko na bango abelaki tolanda depute Lumeya Lugi.
Docteur Moyembe a déclaré haut et fort que qui se tozui makila oyo eza na base nango tozwaki yango na moto azalaki na Bokono ya Ebola na ville ya Kikwit. Makila wana tosali ba ese tobemisi kisi oyo na kombo ya ekite na kombo ya devoir moral reconnaissance ville ya Kikwit ba participe na kutrouver solution tozosenga bazongisela biso pe ascenseur bapromeso bapesaki na 1995 ke bakobongisa ceinture sanitaire ya ville ya Kikwit babongisa yango hopital oyo bato ya ebola bazalaki wana barepare yango bakela biso pe ekole ya sante ndenge bapromesaki biso tolingi mbongo na espece me tolingi de ville qui quitte, population qui quitte, va participer, va retrouver solution, na Bokono makasi, va zone tabisope à santé.
Suka na sango na biso yango yo nde tokutanisi mangonga mibale lisusu na Facebook na biso pe na site internet na biso www.walingala ezalaki edi isango uta Washington.